Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Μάρκο Κουρβέση. Ο Μάρκος βοηθάει άτομα σε όλο τον κόσμο να βρουν μια εργασία που πραγματικά αγαπούν. Έχει εκπαιδευτεί σε 11 χώρες και εξειδικεύεται σε βιογραφικό, στο LinkedIn, στη συνέντευξη και στην αναζήτηση εργασίας. Μαζί λοιπόν εστιάσαμε στο κομμάτι του βιογραφικού, μοιράστηκε μαζί μας 10 πράγματα τα οποία χρειάζεται να περιλαμβάνει κάθε βιογραφικό, τι λάθη χρειάζεται να αποφεύγουμε, έτσι κάποια πολύ ωραία μυστικά, αλλά το είδαμε και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Τι χρειάζεται να κοιτάει κάποιος όταν αξιολογεί ένα βιογραφικό. Πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, καθώς θα δείτε ότι ξεκινάμε το επεισόδιο λέγοντας ότι όλοι μας χρειάζεται να έχουμε ένα βιογραφικό. Καλή απόλαυση λοιπόν.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο. Θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Μάρκο, καλώς ήρθες.
Γεια σου Αλεξία, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μέχρι σήμερα στο podcast.
Ναι, και επειδή πλέον ψάχνουμε και πιο διαφορετικά θέματα από ό,τι έχουμε κάνει, γιατί είμαστε πάνω από ένα χρόνο στον αέρα, είχα και εγώ την ιδέα, επειδή σε γνώρισα κάποια στιγμή, είσαι και μαθητής μας, το αποφασίζω, και λίγο είδα αυτά που κάνεις και είναι εντυπωσιακά και άπτονται, του σωστού παιχνιδιού του χρήματος. Οπότε πάμε να μας πεις για σένα δύο πράγματα πρώτα, να σε γνωρίσουν λίγο καλύτερα οι άνθρωποι, να καταλάβουν γιατί σε φωνάξαμε εδώ.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Και όντως έχω μάθει πολλά πράγματα από το αποφασίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαθητής. Λοιπόν, είναι λίγα λόγια για εμένα. Να πω αρχικά ότι και εγώ, όπως οι περισσότεροι, σπούδασα κάτι που δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ή πέρασα κάπως τυχαία. Οι σπουδές μου ήταν στη χρηματοοικονομική και ηλεκτρική συγκεκριμένα, στα οικονομικά, όπου παρόλο που είχα αποφοιτήσει από τη σχολή πρώτος, είχα βγει, ας πούμε, ο καλύτερος φοιτητής στη σχολή σε 300 άτομα με όλες τις υποτροφίες επίδοσης, διαπίστωσα πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 4 μήνες, ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το αντικείμενο στην πράξη. Οπότε το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς και έκανα κατευθείαν αλλαγή καριέρας. Ασχολήθηκα για τα επόμενα 5-6 χρόνια με εταιρικές πωλήσεις στον κλάδο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και κάποιες ελληνικές. Εκεί μου άρεσε πιο πολύ το κομμάτι αυτό, ωστόσο δεν με γεμίζει 100% και έψαχνα να βρω κάτι ακόμα καλύτερο. Δοκίμασα κάπου το 2016 να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, που το χόμπι μου ήταν ο χορός, τα Latin κτλ. Οπότε δοκίμασα να διοργανώνω εκδηλώσεις, να κάνω διάφορα σχετικά με χορό. Είδα ότι και αυτό το προτιμούσα να το κρατήσω σαν χόμπι, αντί για επάγγελμα. Και αρχές του 2017, Γενάρη του 2017 συγκεκριμένα, παρακολούθησα ένα σεμινάριο που ανακάλυψα το επάγγελμα του Συμβούλου Καριέρας που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να κάνω τα πάντα για να γίνω Σύμβουλος Καριέρας. Και όντως μελέτησα πάρα πολύ, έκανα εκπαιδεύσεις σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από 250 σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, βρήκα μέντορες από ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Ολλανδία κτλ. Για να μαθαίνω τις τελευταίες εξελίξεις και με πάρα πολύ διάβασμα και παρακολούθηση και σχετικά βίντεο και άρθρα και βιβλία και online courses, πήρα όλες τις γνώσεις, είχα κάνει και εθελοντισμό για να πάρω εμπειρία σε οργανισμούς. Και έφτασα στο τέλος να είμαι συνιδιοκτήτης της Lead Compass, που είμαστε εταιρεία με υπηρεσίες συμβουλευτικής καριέρας, όπου παρέχουμε σύνταξη βιογραφικού, δημιουργούμε προφίλ στο LinkedIn και εκπαιδεύουμε άτομα για το πώς χρησιμοποιούν το LinkedIn και επιχειρηματίες και άτομα που αναζητούν εργασία. Κάνουμε προετοιμασία για συνέντευξη, εκπαιδεύουμε άτομα σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας για Ελλάδα και εξωτερικό και συμβουλευτική καριέρας για άλλα θέματα, όπως είναι η αλλαγή καριέρας.
Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Μάρκο?
Ορίστε.
Τι ηλικία έχεις τώρα?
Τώρα είμαι στα 36, στα 37.
Τέλεια. Είπες πάρα πολλά και ήθελα να το συνδέσω χρονικά πώς βγαίνουν. Άψογα.
Ναι, ναι.
Παρεμπιπτόντως, επειδή με την Αλεξία εδώ ξέρεις, κάνουμε και τα νοήματά μας, επειδή έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για το πώς να λες την ιστορία σου τέλος, και τη σημασία του storytelling, ακολούθησες συνειδητά ή ασυνείδητα όλα τα βήματα αυτά και την είπες υπέροχα και μπράβο σου.
Για να πεις μια ιστορία σωστά, την είπες σούπερ, μπράβο.
Καλό αυτό, καλό αυτό.
Τέλεια, τέλεια. Μάρκο, οι περισσότεροι από το κοινό μας είναι είτε υπάλληλοι, είτε έχουν τη δικιά τους επιχείρηση, συνήθως μικρομεσαία.
Ή ψάχνουν εργασία στην περίοδο αυτή που
μπράβο,
είναι.
Μπράβο, ή ψάχνουν εργασία, σωστό. Οπότε, ουσιαστικά με το δικό σου expertise μπορούμε όλους να τους καλύψουμε και γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε και αυτή τη θεματική. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο και βασικότερο που αφορά το βιογραφικό. Πώς πρέπει να είναι ένα βιογραφικό και τι χρειάζεται οπωσδήποτε να περιλαμβάνει.
Ναι, φυσικά. Πριν πω για το τι συμπεριλαμβάνει το βιογραφικό, να αναφέρω αρχικά ότι το βιογραφικό είναι για όλους. Είναι και για άτομα που είναι και για φοιτητές που ψάχνουν για πρακτική και εθελοντισμό ή προγράμματα graduate που έχουν μεγάλες εταιρείες που τους εκπαιδεύουν και κάποιους μετά τους προσλαμβάνουν και για άτομα που είναι σε αναζήτηση εργασίας και για στελέχη που θέλουν μια προαγωγή στη δική τους, στο δικό τους εργοδότη ή να αλλάξουν θέση να πάνε σε άλλο εργοδότη και για άτομα για αλλαγή καριέρας αλλά και για επιχειρηματίες που χρειάζονται ένα βιογραφικό, συνήθως όμως σε λίγο διαφορετική μορφή. Συνήθως είναι σε μορφή κειμένου το βιογραφικό των επιχειρηματιών, το οποίο όμως μπαίνει στην ιστοσελίδα του, στα social media, ή μπορεί να το δώσουν σε κάποιους επενδυτές για να πάρουν κάποια χρηματοδότηση, ή σε κάποια άλλα προγράμματα που μπορεί να χρειαστεί ένα βιογραφικό. Οπότε βιογραφικό χρειάζεται να έχουν όλοι. Απλό καθένα.
Και σε αυτό που λες, έχεις δίκιο απόλυτο. Εγώ επειδή συμμετέχω σε διάφορες εταιρείες. Πρόσφατα σε μια από αυτές, τέλος πάντων, χρειάστηκε για την ιστοσελίδα που φτιάξαμε και γιατί είναι και επενδυτική, οπότε πρέπει να δείξουμε πράγματα και σε μικροεπενδυτές αλλά και σε πιο μεγάλα παιδιά όπου κοιτάνε διαφορετικού είδους έντυπα, τέλος πάντων. Και ήταν έκπληξη ότι αρκετοί από την ομάδα που είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν βιογραφικό, νομίζανε, που δεν είχαν, δηλαδή, και χάσαμε και πολύτιμο χρόνο να τους τα φτιάξουν οι άνθρωποι που ξέρανε. Άρα είναι σημαντικό για μένα, ακόμα και στο LinkedIn, σίγουρα γιατί είναι πολύ επαγγελματικό, και στο Facebook ακόμα, τι θα γράψει στην περιγραφή. Έχει τεράστια σημασία.
Φυσικά. Βιογραφικό είστε ακόμα και το επιμελητήριο. Θα δείτε στο επιμελητήριο, ας πούμε, πολλά προφίλ επιχειρηματιών που έχουν το βιογραφικό τους.
Καλά έκανες και ξεκίνησες με αυτό για να είναι ξεκάθαρο ουσιαστικά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο όλοι χρειάζονται να έχουν ένα βιογραφικό. Τέλεια.
Όπως και εγώ σήμερα τυχαίνει και όλα σήμερα να κάνω βιογραφικά σε δύο επιχειρηματίες. Οπότε ναι, το χρειάζονται όλοι. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το βιογραφικό που είναι για αναζήτηση εργασίας, θα αναφέρω 10 σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να έχει.
Τέλεια. Ευχαριστούμε που είναι τόσα πολλά, υπέροχο. Ωραία. Κρατήστε σημειώσεις όλοι.
Οπότε κρατήστε σημειώσεις, ναι. Λοιπόν, το ένα είναι ότι το ιδανικό είναι να είναι σε ένα σύγχρονο σχέδιο, σε ένα σύγχρονο design, να έχει δηλαδή και ένα χρώμα και μπορεί να είναι το βιογραφικό να είναι είτε να έχει μία στήλη είτε να είναι δύο στήλες στην ίδια σελίδα. Αυτό το κάνουμε σε τέτοια μορφή γιατί γενικά οι εργοδότες, εάν έχουν λάβει πολλά βιογραφικά που κατά μέσο όρο παίρνουν 200 με 300 αναγγελία εάν είναι δημοσιευμένοι, συνήθως αφιερώνουν 5 με 10 δευτερόλεπτα για μια πρώτη αξιολόγηση βιογραφικών, οπτική, να δουν εάν τους κάνουν τα βιογραφικά σε design και σε κάποιες λέξεις κλειδιά. Γι' αυτό το λόγο διαμορφώνουμε σε ένα σύγχρονο design το βιογραφικό. Ενώ οι πιο πολλοί υποψήφοι έχουν είτε το παλιό Europass, και λέω παλιό γιατί το Europass άλλαξε το καλοκαίρι του 20, έχει τρία νέα design που είναι λίγο πιο καλά, αλλά το παλιό Europass δεν το θέλουν οι εργοδότες.
Έχουν βαρεθεί να το βλέπουν, νομίζω.
Είναι λίγο κουραστικό, βγαίνει πολλές σελίδες χωρίς λόγο, έχει πολλά κενά και περιττές λέξεις για αυτό το λόγο. Και είναι και το ίδιο, δηλαδή αυτό που είπες. Είχα κάνει μια έρευνα στις προάλλες, πριν ένα μήνα, σε 200 άτομα, το 70% είχαν Europass, το παλιό Europass. Το 70%.
Ναι.
Είναι ένας λόγος που γι' αυτό το λόγο οι εργοδότες προτιμούν κάτι άλλο.
Να σε ρωτήσω κάτι και εδώ. Yeah. Εγώ, επειδή έχω κάνει παρουσιάσεις και για το βιογραφικό, αυτό που τους λέω συνήθως είναι ότι μέσα από το Europass κιόλας, ουσιαστικά το βιογραφικό τι είναι, είναι η βιτρίνα του εαυτού σου. Άρα μέσα από το Europass δεν μπορείς να εκφράσεις και να δείξεις ποιος είσαι. Είναι εντελώς τυποποιημένο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είναι εντελώς τυποποιημένο και το στέλνουμε μόνο εάν το ζητάει η αγγελία. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, πολύ λίγοι οργανισμοί, που λένε στην αγγελία στείλτε το βιογραφικό σε μορφή Europass. Μόνο εκεί το στέλνουμε έτσι. Mm-hmm. Και όλα τα άλλα επιλέγουμε ένα σύγχρονο design. Γιατί πιο πολλοί έχουν το παλιό Europass ή έχουν ένα απλό Word 20 ετίας.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό είναι το ένα σημείο, η μορφή του βιογραφικού, να ξεχωρίζει και οπτικά. Μετά πάμε στο μέγεθος του βιογραφικού. Οι πιο πολλοί εργοδότες θέλουν σαν μέγεθος το βιογραφικό να είναι ιδανικά μία σελίδα, το πολύ δύο σελίδες. Εκτός αν κάποιος έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, 25-35 χρόνια εμπειρία και ίσως βγει και λίγο παραπάνω. Εδώ να πω μία εξαίρεση μόνο, ότι υπάρχουν και τα ακαδημαϊκά βιογραφικά που είναι για καθηγητές πανεπιστημίων, όπως και κάποιες άλλες εξαιρέσεις που είναι τα επαγγέλματα υγείας, χειρουργοί, ιατροί κτλ. Που αυτά τα επαγγέλματα μπορεί να έχουν και βιογραφικό 50-100 σελίδες. Είναι ειδική κατηγορία. Όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται να είναι ιδανικά 1-2 σελίδες. Mm-hmm. Και αν είναι εφικτό, okay. 1.
Ναι, τέλειο. Δεν το ήξερα αυτό για τα βιογραφικά των ακαδημαϊκών.
Ναι, είναι ειδική κατηγορία.
Έχω δει το βιογραφικό της, πώς τη λέω, νομίζω Marissa Mayer, ήταν CEO, είναι CEO της Yahoo, ήταν CEO, δεν είμαι σίγουρη, το οποίο, εντάξει, η τύψα προφανώς έχει τρελή προϋπηρεσία και το βιογραφικό της είναι μία σελίδα.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό που της λέω είναι ότι αν μπορεί αυτή η γυναίκα που έχει τέτοια προϋπηρεσία να έχει μία σελίδα βιογραφικό, τότε σίγουρα μπορεί την υπόλοιπη.
Ακριβώς έτσι είναι. Και το πώς το κάνουμε αυτό είναι στη διαμόρφωση του περιεχομένου. Να βάλουμε μόνο τη σχέση με τη θέση, τα υπόλοιπα είτε τα αφαιρούμε είτε τα βάζουμε πάρα πολύ συνοπτικά. Ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι είχε να κάνει με σεμινάρια, βάζουμε μόνο τη σχέση. Π.χ. για μια θέση λογιστικής, δεν θα βάλω εγώ ότι έχω κάνει και σεμινάρια μαγειρικής για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Οπότε βάζω μόνο ό,τι έχει σχέση με τη θέση. Και κάποια μπαίνουν συνοπτικά και σε κατηγορίες όλα μαζί. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι για το μέγεθος του βιογραφικού. Εγώ σκεφτείτε ότι βιογραφικό π.χ. 2 σελίδων κάνω μόνο σε άτομα με 25-35 χρόνια εμπειρία και πάλι αν δεν μου βγαίνει μια σελίδα. Εάν θέλω να βάλω πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν. Μετά έχουμε τη μορφή του βιογραφικού, το format, το οποίο χρειάζεται να είναι PDF. Εάν στείλουμε βιογραφικό Word που στέλνουν πάρα πολύ, ρισκάρουμε να βγει το βιογραφικό μας χαλασμένο στον εργοδότη. Γιατί μπορεί εγώ να έχω μία άλλη έκδοση του Office στον υπολογιστή μου και μία άλλη εργοδότη και να βγαίνει χαλασμένο. Ενώ το PDF βγαίνει το ίδιο σε όλα τα προγράμματα που μπορεί να έχει κάποιος. Απλά εδώ λίγο προσοχή. Το PDF να είναι μετατροπή από Word ή PowerPoint ή κατεβασμένο από ένα online εργαλείο, όπως είναι το canva.com. Γιατί άμα είναι μετατροπή από φωτογραφία, δεν διαβάζεται από τα προγράμματα αξιολόγηση βιογραφικών που χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες και παίρνει κακή βαθμολογία. Οπότε να είναι PDF, αλλά μετατροπή από Word, PowerPoint ή από κάποια site όπως είναι το Canva.
Mm-hmm. Θες να πεις δύο λόγια για το Canva, γιατί είναι εκπληκτικό εργαλείο και πολύ εύχριστο για κάποιον να φτιάξει ένα πανέμορφο βιογραφικό εκεί.
Ισχύει αυτό. Η ειδική στο canva.com είναι η Γεωργία Κουκουλά. Αν θέλετε να κάνετε ένα άλλο podcast μαζί της, να σου πει για το Canva. Το Canva είναι όντως ένα υπέροχο γραφιστικό εργαλείο που μπορούμε να κάνουμε το βιογραφικό μας εκεί ή μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε επιχειρηματίες ή γενικότερα να κάνουμε αναρτήσεις γραφιστικά για τα social media. Για το Facebook, για το Instagram, για το LinkedIn, για τι άλλο χρειαζόμαστε.
Εμείς για να καταλάβεις, στο Canva κάναμε και κάνουμε για τα πιο γρήγορα πράγματα, γιατί το Photoshop το δουλεύουμε προφανώς αρχιτέκτονες, αλλά θέλει χρόνο. Και παρουσιάσεις που κάνουμε για διάφορα project και μέχρι για το χρηματιστήριο που κάναμε για μια εταιρεία, στο Canva τη στήσαμε.
Και είναι και δωρεάν τα στα περισσότερα feature του.
Ναι, είναι δωρεάν. Το Premium βέβαια είναι ακόμα καλύτερο, έχει πιο πολλές επιλογές. Εγώ, ας πούμε, τώρα πρόσφατα την Κυριακή που πέρασε, έκανα ένα γύρισμα TEDx για βιογραφικό και η παρουσίαση ήταν στο Canva. Θα βγει 27 Ιουνίου, θα είναι ανεβασμένο το βίντεο, θα το δείτε τότε. Λοιπόν, Και το Canva το χρησιμοποιούμε επίσης και για να δημιουργήσουμε κάποια e-books, workbooks, παρουσιάσεις γενικότερα, για πολλά πράγματα το χρησιμοποιεί κάποιος. Είναι υπέροχο εργαλείο.
Και στο Game of Mind τα γραφιστικά μας να το κάνουμε.
Σωστό.
Είναι πραγματικά, ναι, βολεύει πάρα πολύ και για φωτογραφίες και βίντεο έχει να βάλουμε και ήχους έχει να βάλουμε, έχει διάφορα.
Τέλεια, τέλεια, σε ευχαριστούμε.
Ωραία.
Οπότε το νούμερο 3 ήταν το PDF.
Μπράβο, ναι, ναι. Πάμε τώρα στο νούμερο 4, να δούμε ποια είναι τα βασικά πεδία σε ένα βιογραφικό. Είναι τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Μερικοί κάνουν λάθος στα στοιχεία επικοινωνίας και αναρωτιούνται γιατί τους καλούν για συνέντευξη. Και μου στέλνει, ξέρω εγώ, κάποιος βιογραφικό που λέει 6, 9, 7, 7, ΙΤΑ, 61 κτλ. Λέω, τι είναι το ΙΤΑ. Βάζουν λάθος στο τηλεφωνό τους, πούμε κάποιοι. Ή το email τους. Οπότε προσοχή στα στοιχεία επικοινωνίας. Μετά, καλό είναι να βάλουμε ένα τίτλο με την ειδικότητά μας, κάτω από το ονοματεπώνυμο, να βλέπει όλους κατευθείαν ποια είναι η ειδικότητά μας στο βιογραφικό πριν το διαβάσει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σύμβουλος καριέρας με 5 χρόνια εμπειρία και ειδίκευση σε βιογραφικό, LinkedIn κτλ. Λέω εγώ τώρα κάτι δικό μου.
Αν κάποιος δικό... έχει μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο, τι θα βάλει σαν ειδίκευση το πτυχίο του?
Απόφυτο σε οικονομικών επιστημών, με ενθουσιασμό για αυτό το αντικείμενο κτλ. Κτλ. Να είναι 1, 2 με 3 γραμμές το πολύ. Η ειδικότητά.
Α, εσύ λες το summary που έχει πάνω-πάνω, που είναι 2-3 προτάσεις. 1-2.
Αυτό.
Okay.
Ή όπως έγραφε ένας γνωστός κάποτε που έλεγε «Η πολυετής φοιτητική εμπειρία μου συνιστά καλά αποτελέσματα». Ναι.
Εντάξει, γενικά αυτό χρειάζεται να είναι σύντομο, 1 με 3 γραμμές και να έχει λέξη κλειδιά για ειδικεύσεις κτλ. Λοιπόν, μετά έχουμε την εκπαίδευση και την εργασιακή εμπειρία, που μπαίνει πάνω-πάνω αυτό που είναι πιο δυνατός και σχετικό με τη θέση. Δηλαδή κάποιος νέος, εάν έχει εργαστεί π.χ. σε χώρους εστίασης και καταστήματα λιανικής και στοχεύει π.χ. στη λογιστική για να κάνει αίτηση και έχει σπουδάσει λογιστική, θα μπουν οι σπουδές πάνω-πάνω και από κάτω η εργασιακή εμπειρία που δεν έχει σχέση με λογιστική. Αλλά αν έχει εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση που κάνει αίτηση, θα μπει πάνω-πάνω η εργασιακή εμπειρία. Αυτό εννοώ. Εκτός αν το κάνει 2 στήλες στο βιογραφικό και έχει στη μία στήλη πάνω-πάνω την εκπαίδευση και στην άλλη στήλη πάνω-πάνω την εργασιακή εμπειρία, στο ίδιο ύψος. Και αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, μετά έχουμε επαγγελματική επιμόρφωση, που εδώ εννοούμε online courses, σεμινάρια, συνέδρια, όλα αυτά που κάνει ο καθένας για επιπλέον γνώσεις. Το πεδίο γλώσσης, που είναι πολύ σημαντικό. Υπολογιστές, που εδώ να πω ότι χρειάζεται να βάλουμε και λέξη κλειδιά. Για παράδειγμα, αναφέρω και παρακάτω κάτι, θα το πω παρακάτω αυτό σαν παράδειγμα. Και πάμε και στο νούμερο 5, που είναι τα προαιρετικά πεδία, κάποια έξτρα πεδία ανάλογα με το καθένα τι έχει κάνει, που είναι ο εθελοντισμός, άλλες πληροφορίες, όπως είναι άδεια οδήγησης, πρώτες βοήθειες κτλ., που τα ζητάνε σε κάποιες θέσεις. Ή μπορούμε να βάλουμε δημοσίευσεις, ομιλίες, ενδιαφέροντα, απλά τα ενδιαφέροντα να είναι κάτι που να είναι πρόσφατο και να αναδεικνύει προσωπικές δεξιότητες. Το βλέπω, ας πούμε, ποδόσφαιρο στη τηλεόραση, δεν το βάζουμε στο βιογραφικό. Αλλά το είμαι παίχτης, ότι παίζω π.χ. τεχνικά σε μια ομάδα κτλ., ναι, μπαίνει. Γιατί αναδεικνύει προσωπικές δεξιότητες. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 6 τώρα.
Ναι.
Το νούμερο 6 είναι η επιμέλεια των κειμένων. Τα πιο πολλά βιογραφικά, καλώς ή κακώς, έχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Έχει τύχει να δω βιογραφικό που έλεγε English Language Proficiency και ήταν και οι τρεις λέξεις λάθος. Ή γράφανε το Καποδιστριακό, ξέρω εγώ, λάθος ή το Αριστοτέλειο. Οπότε, γενικά, πολλή προσοχή σε ορθογραφία και συντακτικά λάθη. Καλό είναι να το δώσουμε σε κάποια άλλα άτομα να το αξιολογήσουν πριν το στείλουμε σε εργοδότες.
Ή τουλάχιστον να ξέρουμε ότι το Word έχει κορέκτορα και τα δείχνει τα βασικά.
Τα πιο πολλά τα έχει, ναι. Βέβαια, καμιά φορά το ξεύγουν και κάποια. Οπότε, καλό είναι να το δώσουμε και σε κάποιον άλλον. Εδώ να πω για το αγγλικό βιογραφικό, ότι μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε κάποια εργαλεία όπως είναι το Grammarly, που κάνει επιμέλεια κειμένων στα αγγλικά, που είναι πάρα πολύ καλό.
Τέλεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 7. Το νούμερο 7 είναι η χρονολογική σειρά του περιεχομένου, δηλαδή από εργασιακή εμπειρία, σεμινάρια κτλ., να είναι από το παρόν προς το παρελθόν. Από το 2021, για παράδειγμα, προς τα πίσω. Τα βάζουμε έτσι χρονολογικά. Στο νούμερο 8, κάτι που για να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο το βιογραφικό, είναι να βάλουμε αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα σε αρμοδιότητες και επιτεύγματα. Άλλο δηλαδή να πω εγώ ότι έκανα εξυπηρέτηση πελατών, άλλο να γράψω εξυπηρέτηση 100 πλάς πελατών την ημέρα. Κάνει μια διαφορά.
Ναι. Σωστό.
Ή άλλο πωλήσεις, ξέρω εγώ, συμβολέων κινητής τηλεφωνίας, άλλο αύξηση πωλήσεων 30% μέσα σε 6 μήνες, παράδειγμα.
Πολύ ωραίο αυτό και πολύ δυνατό.
Ναι. Αυτό το προτείνω και σε επιχειρηματίες, όταν κάνουν το δικό τους προφίλ στο LinkedIn, ας πούμε, ή το δικό τους βιογραφικό, αλλά και σε υποψήφιους. Αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 9, τα οποία είναι τα ATS. Είναι τα Applicant Tracking Systems. Είναι προγράμματα που αξιολογούν βιογραφικά με λέξη κλειδιά, τα χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες, όταν λαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο βιογραφικών, και όπως είπα, ψάχνουν για λέξη κλειδιά και βάζουν βαθμολογίες στα βιογραφικά. Και όσοι έχουν την καλύτερη βαθμολογία, θα κοιτάει μετά ο εργοδότης σε δεύτερο χρόνο. Εδώ να πω ένα παράδειγμα. Αν ψάχνει το ATS τη λέξη Excel και έχω βάλει εγώ στο βιογραφικό μου Microsoft Office ή ECDL ή υπολογιστικά φύλλα, δεν θα βρει τη λέξη Excel στο βιογραφικό μου και δεν θα πάρει καλή βαθμολογία. Ενώ το ξέρω το Excel. Απλά το έχω γράψει αλλιώς. Οπότε προσοχή μεγάλη στο τι γράφει η αγγελία, να πάρουμε τις πιο σημαντικές λέξεις κλειδιά και να τις έχουμε μέσα στο βιογραφικό, ώστε να περνάνε με επιτυχία τα προγράμματα ATS.
Mm-hmm. Και επίσης να προσθέσω σε αυτό, αν δεν ξέρω βασικά, ολοκλήρωσε γιατί μπορεί να το πεις αμέσως μετά.
Πες, μετά θα πάω σε άλλο σημείο.
Okay. Κάτι που έχω ακούσει για το ATS είναι το να μην χρησιμοποιείς μια πολύ περίεργη γραμματοσειρά, πολύ καλλιτεχνική, πολύ διαφορετική, όχι κάποια πολύ κλασική, γιατί μπορεί να μην το διαβάζει το σύστημα.
Το ATS γενικά έχει θέμα με τις εικόνες, δεν διαβάζει εικόνες. Εάν βάλει κάποιο π.χ., όπως είπα, βιογραφικό σε μορφή φωτογραφίας, ακόμα και να είναι σε PDF μετά από φωτογραφία, ή γραφήματα σε μορφή εικόνας, ή κάποιες περίεργες γραμματοσειρές, ή ακόμα και κεφαλαία μέσα στο περιεχόμενο με εξαίρεση τους τίτλους των πεδίων, ανάλογα και το πρόγραμμα το ATS, μπορεί κάποιον να δυσκολευτεί. Τυχαίνει, ας πούμε, κάποια προγράμματα να μπερδεύονται άμα υπάρχουν παντού κεφαλαία.
Ναι, κατάλαβα.
Αναγνωρίζουν ποιες τα κεφαλαία μόνο σε τίτλους πεδίων, παράδειγμα, μια περίπτωση. Αλλά το κυριότερο είναι να βάζουμε μέσα λέξη κλειδιά και να είναι αναγνώσιμο το αρχείο μας. Άμα πατήσουμε ένα Ctrl F και βάζουμε μια λέξη κλειδί, βλέπουμε αν διαβάζει το βιογραφικό μας με το Ctrl F.
Όπως και επίσης αυτό που κάποιοι χρησιμοποιούν πολύ καλλιτεχνικά γράμματα, ας πούμε, για να το κάνουν πιο όμορφο και δυσκολεύει όχι μόνο το ATS και έναν recruiter να το καταλάβει. Και αν ουσιαστικά τον δυσκολέψει, δεν θα μπει στον κόπο να αφιερώσει έξτρα χρόνο να καταλάβει τι έχεις γράψει, απλά το προσπερνάει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θέλει πολύ προσοχή και η γραμματοσειρά. Ή ας πούμε μερικοί βάζουν την Comic Sans που είναι αντιεπαγγελματική.
Να πω και εγώ τώρα, έχει 20 χρόνια που η Comic Sans παίζει παντού, ας πούμε.
Παρεπιπτόντως, ποιες γραμματοσειρές θα πρότεινες να χρησιμοποιεί κάποιος στο βιογραφικό του?
Λοιπόν, εμείς στην εταιρεία μας χρησιμοποιούμε τη Century Gothic, που είναι επαγγελματική γραμματοσειρά και είναι πάρα πολύ καλή και ξεκούραστη. Mm. Άλλες, ας πούμε, γραμματοσειρές μπορεί να είναι, παράδειγμα, η Arial, που είναι τη πιο συνηθισμένη. Εδώ προτείνω να αποφεύγουμε την Times New Roman, που και αυτοί χρησιμοποιούν πολύ υποψήφοι, η οποία έχει κάπως πιο μικρά γράμματα, είναι πιο κουραστική, η Times New Roman, οπότε να την αποφεύγουν.
Εγώ που έχω την Tahoma, είμαι καλά?
Μια χαρά είναι η Tahoma, ναι, ναι, μια χαρά.
Περνάς. Τέλεια. Okay.
Ωραία. Και ένα τελευταίο σημείο να αναφέρω εδώ, που καλό να το γνωρίζουν και οι υποψήφοι, αλλά και οι επιχειρηματίες, ειδικά οι μικρομεσαίοι, είναι το εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα η Οδηγία 2000/78 και νόμο 4443/2016, που αφορά το δίκαιο για διακρίσεις στην αγορά εργασίας.
Για πες, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν το εργατικό δίκαιο και βάζουν, παράδειγμα, αγγελίες, ζητείται εμφανίσιμη κοπέλα έως 25 ετών, ανήπαντρη και κάτι τέτοιο. Αυτό είναι παράνομο, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο. Όπως και να κάνουν στις συνεντεύξεις ερωτήσεις, εάν κάποια είναι παντρεμένη ή ανήπαντρη, εάν έχει παιδιά ή αν σκοπεύει να κάνει παιδιά, πόσο χρονών είναι, εάν έχει σχέση, όλα αυτά είναι παράνομα, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο. Μπορεί δηλαδή, αν θέλει ο υποψήφιος, να κάνει καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να βρει τον πελάτο εργοδότης στα καλά καθόμενα. Και για τους υποψήφιους, για αυτό το ακριβώς λόγο, επειδή είναι παράνομο από το εργατικό δίκαιο να τα ζητάνε αυτά τα στοιχεία εργοδότες, δεν βάζουμε προσωπικά δεδομένα στο βιογραφικό. Δεν αναφέρουμε δηλαδή ημερομηνία γέννηση κτλ. Γιατί του άλλου είναι παράνομο να τα ζητάνε εταιρείες.
Okay. Και αν είσαι υποψήφιος και σου τεθεί κάποια τέτοια ερώτηση, πώς προτείνεις να το διαχειριστεί ο υποψήφιος?
Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι ο εργοδότης ρωτάει κάποια πράγματα από αφέλεια, δεν γνωρίζει ότι είναι παράνομο και το κάνει τελείως από αφέλεια, χωρίς κάποιο σκοπό διάκρισης από πίσω στο μυαλό του. Οπότε αν καταλάβουμε κάτι τέτοιο είναι στο χέρι μας, θα απαντήσουμε την ερώτηση ή όχι. Και υπάρχουν και εργοδότες που το κάνουν επίτηδες με σκοπό να κάνουν κάποια διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας κτλ. Λοιπόν, στις περιπτώσεις που αντιλαμβανόμαστε κάτι τέτοιο, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ευχαρίστως να συζητήσουμε, να σας αναφέρουμε προσωπικά δεδομένα, αφού δούμε πρώτα εάν ταιριάζουμε σαν ομάδα, εάν καλύπτω με τη γνώση μου και την εμπειρία μου τις αρμοδιότητες που χρειάζεται η θέση κτλ. Να πούμε κάτι τέτοιο.
Άρα, για να το καταλάβω λίγο, γιατί με ενδιαφέρει και ευρύτερα.
Ναι.
Είναι παράνομο να τα ρωτάς κατά τη συνέντευξη ή δεν δικαιούται να τα ξέρει ο εργοδότης καθόλου?
Δηλαδή, εγώ έχω κάνει λάθος που είμαι συνεργάτης με τον Αλέξιο και του έχω πει ότι είμαι 30 και μου το χτυπάει συνέχεια.
31 έγινε.
31.
Λοιπόν, τα προσωπικά δεδομένα τα αναφέρουμε μόνο στη πρόσληψη. Εάν δηλαδή ερωτηθούν σε αγγελία εργασίας ή σε συνέντευξη, είναι παράνομο.
Mm-hmm. Okay.
Οπότε καλό είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουν το εργατικό δίκαιο να το αποφύγουν, γιατί μπορεί να κάνουν καταγγελία στο σύλλογο του πολίτη που είναι ο υπεύθυνος για αυτό το συγκεκριμένο θέμα ή το σώμα της εργασίας.
Για να είμαστε και ειλικρινείς τώρα, από αφέλεια το κάνουν φαντάζομαι περισσότεροι, γιατί αν θέλω να τα βρω μπαίνω στο Facebook σου και τα βρήκα όλα, έτσι. Ή στα social media, δεν τα κρύβει και πολύ ο κόσμος.
Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί που ρωτάνε αν είσαι παντρεμένη, αν σκοπεύεις να παντρευτείς.
Αφέλεια, εννοώ, γιατί αγνοούν ότι είναι παράνομο να το ρωτάνε.
Α, ναι.
Και εγώ το αγνοούσα μέχρι σήμερα, ας πούμε.
Ναι.
Μπορεί
ναι,
και
ναι,
να το ρωτούσα, με ενδιαφέρει.
Ναι.
Ναι. Το ρώτησε και το μάλλον την ηλικία έχει. Δεν το...
Ναι. Okay.
Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιες ερωτήσεις. Σίγουρα υπάρχουν διακρίσεις στην αγορά, ανεξάρτητα εάν το λένε ξεκάθαρα κάποιοι ή όχι. Έχει τύχει, ας πούμε, να γνωρίσω recruiters από εταιρείες που προσλαμβάνουν προσωπικό για άλλες εταιρείες, να τους λένε οι εργοδότες θέλουμε να μας βρείτε άτομα που έχει μέχρι 25 ετών, παράδειγμα. Αλλά να μην φαίνεται πουθενά ότι ψάχνουν 25 ετών, γιατί προφανώς είναι παράνομο. Γίνονται αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά εντάξει, είναι κάποια κριτήρια που ουσιαστικά τα προσωπικά δεδομένα δεν δείχνουν σαν κριτήριο εάν ο άλλος μπορεί να αναλάβει τη θέση ή όχι. Απλά πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες φοβούνται ότι αν κάποιος, ας πούμε, είναι σε κάποια αλφα ηλικία ή έχει κάποια αλφα οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να μην ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του με τους σωστούς χρόνους. Κάτι τέτοιο φοβούνται πολύ. Και αρχίζουν και κάνουν τέτοιες διακρίσεις.
Okay. Πολύ σημαντικό. Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που πιστεύω ότι θα έχει και το κοινό μας.
Φυσικά.
Νούμερο 1. Φωτογραφία βάζω στο βιογραφικό ή όχι?
Αυτή είναι πολύ κλασική ερώτηση. Μου τη ρωτάνε πάντα. Λοιπόν, να πω το εξής εδώ πέρα. Ότι υπάρχει έρευνα που λέει ότι το 85% των βιογραφικών με φωτογραφία απορρίπτεται. Το οποίο συμβαίνει συνήθως για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για θέματα διάκρισης που αναφέραμε και προηγουμένως. Διάκριση λόγω εμφάνισης, ηλικίας κτλ. Ή ακόμα και κάτι που μπορεί να μην έχουμε φανταστεί, του τύπου εμένα αυτός μου θυμίζει τον πρώην μου, δεν θέλω να τον βλέπω κάθε μέρα και να μου θυμάμαι τον πρώην μου, γίνονται και αυτά. ή ας πούμε έχει τύχει να ακούσω σε ναυτιλιακή να διαλέγει η γραμματέα του ιδιοκτήτη την υποψήφια γραμματέα που είχε γίνει γυναίκα στο γραμματέα του και του έλεγε θα πάρεις αυτή που είναι άσχημη γιατί η άλλη είναι όμορφη. Έχουν γίνει αυτά.
Ναι.
Οπότε το θέμα είναι διακρίσεις. Και το άλλο είναι ότι βάζουν αντιεπαγγελματική φωτογραφία. Έχω δει και εγώ πολλά βιογραφικά με φωτογραφίες με γυαλιά ηλίου, με μπουφάν, με μαγιό, σε μπουζούκια, με γαρίφαλα από πίσω, με κρασιά σε ταβερνάκια, τσιπουράδικα, καφετέριες, γατάκια, σκυλάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κομμένα χέρια, ο καθένας ό,τι θέλει. Ή μακρινές, να μην φαίνονται καν.
Ναι.
Οπότε, εάν βάλει κάποιος φωτογραφία στο βιογραφικό, είναι λίγο ρίσκο για τους λόγους που είπαμε. Αλλά αν τη στάει ο εργοδότης για κάποιο λόγο, καλό είναι να πάει σε έναν επαγγελματία φωτογράφο να βγάλει μια κανονική φωτογραφία, μια καλή. Ούτως ή άλλως, οι φωτογράφοι ζητάνε συνήθως 3 με 5 ευρώ για κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι ακριβό, ας πούμε, να επενδύσει κάποιος να έχει μια επαγγελματική φωτογραφία για βιογραφικό και την βάζουν μετά και στο LinkedIn και όπου αλλού θέλουν.
Εγώ πάντως από τη δική μου εμπειρία και είναι προσωπικό προφανώς αυτό, δεν έχει οι δικές μου πεπιθήσεις, επειδή βλέπω αρκετά βιογραφικά κατά περιόδους σε κάποιες από τις εταιρείες που έχουμε, θέλω να βλέπω και φωτογραφία. Προφανώς, αν είναι όπως την περιγράφεις, φεύγει άκλα αυτό το βιογραφικό, δηλαδή αν είναι αντιπαγγελματική κτλ. Αλλά όταν είναι μια φωτογραφία που αφαίρεσε ο άλλος 10 λεπτά να την τραβήξει σωστά, με βοηθάει γιατί έχω μια πιο συνολική εικόνα του ανθρώπου. Και δεν έχει να κάνει με το αν είναι όμορφος ή άσχημος, χοντρός ή λεπτός, καμιά σχέση. Έχει να κάνει ότι μπορείς να διακρίνεις κάποια πράγματα βάσει εμπειρίας εσύ. Αυτό είναι προσωπικό μου, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό σε κάθε περίπτωση.
Όταν κάποιος θα τον βρεις και σε συνέντευξη, ενώ δεν την γλιτώνει να μην δεις το πρόσωπό του.
Βέβαια, η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι λέμε πως είναι ρίσκο ότι μπορεί, για παράδειγμα, να απορρίψει κάποιος έναν υποψήφιο λόγω εμφάνισης, αν έχει φωτογραφία. Ενώ αν δεν έχει φωτογραφία, μπορεί να το καλέσει για συνέντευξη και να τους κερδίσει στη συνέντευξη.
Σωστό,
με τον τρόπο που μιλάει, ας πούμε, και παρουσιάζεται. Mm-hmm. Ενώ μπορεί να το είχαν απορρίψει αν είχε φωτογραφία. Αυτό εννοούμε ότι είναι λίγο ρίσκο. Βέβαια, mm-hmm. Okay. Σε αυτή περίπτωση φαίνεται και στο LinkedIn η φωτογραφία και μετά και είναι και η συνέντευξη, οπότε...
Φαντάζομαι ότι μέχρι τον κορονοϊό, τέλος πάντων, οι πιο πολλές συνεντεύξεις ήταν από κοντά και τώρα έχει αλλάξει ανάποδα αυτό.
Ισχύει αυτό. Οι πιο πολλές ήταν από κοντά μέχρι πριν την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα οι πιο πολλές γίνονται με βιντεοκλήση.
Βίντεο πάντα, έτσι. Ενώ να βλέπουν και πρόσωπο.
Ναι, ναι, με βιντεοκλήση είναι. Από διάφορες εφαρμογές, μπορεί να είναι Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, Google Meet, WhatsApp, Viber.
Δεν έχει άλλη προετοιμασία.
Εδώ αυτό που χρειάζεται να κάνει υποψήφιος που θέλει μεγάλη προσοχή είναι καταρχήν ότι αν τους πει ένας εργοδότης θα κάνουμε π.χ. τη βιντεοκλήση μέσω Viber, δεν θα πει υποψήφιος αν δεν έχω Viber να την κάνουμε στο Skype ή στο Zoom, γιατί είναι λόγος απόρριψης για κάποιους εργοδότες. Σου λέει άλλος, άμα δεν πάω βάλει ένα Viber, τι θα μπορεί να κάνει μετά στη δουλειά του στον υπολογιστή και άμα βλέπουμε την εργασία. Άρα, ό,τι και να μας πει ο εργοδότης, το κατεβάζουμε στη συσκευή μας, το δοκιμάζουμε με κάποιο φίλο μας, κάποιο γνωστό και το κάνουμε εκεί. Και προσοχή, στις εφαρμογές αυτές, κάποιες έχουν φωτογραφία προφίλ. Το Viber, για παράδειγμα, που έχει φωτογραφία προφίλ, πολλοί έχουν τέλειο LinkedIn, τέλειο βιογραφικό, όλα μια χαρά και έχουν ξεχάσει φωτογραφία στο Viber αντιεπαγγελματική. Και κάνουν
από τη Μύκονο με τα ποτά, ναι.
Μπράβο. Και κάνουν τη συνέντευξη στο Viber και βλέπει μετά ο εργοδότης μια φωτογραφία καμία σχέση με το βιογραφικό του και το LinkedIn.
Και λογικά θέλει να φροντίσει να είσαι σε ένα μέρος ήσυχο, με καλό ίντερνετ, με καλό φόντο, δηλαδή όλα αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Και όχι στο σαλόνι του σπιτιού με το σκυλί να αυγίζει.
Βέβαια, εγώ στο συγκεκριμένο για συνεντεύξεις εξ αποστάσεως έχω και έναν δωρεάν οδηγό που όποιος θέλει μπορώ να το στείλω. Να το διαβάσει, είναι αρκετά αναλυτικός και λέει πρακτικές προετοιμασίες για τις βιντεοκλήσεις. Όπως για παράδειγμα, ένα παράδειγμα στη βιντεοκλήση, πολύ σημαντικό, είναι να κοιτάμε το φακό της κάμερας, όχι την οθόνη.
Σωστό, για όχι το πρόσωπο την οθόνη.
Μάλλον, μπορούν να βρουν αυτόν τον οδηγό.
Λοιπόν, αυτόν τον οδηγό εγώ τον έχουμε στη σελίδα μας. Mm. Θα βρουν ένα άρθρο στη σελίδα μας, leadcompass.gr. Έχουμε διάφορα δωρεάν e-books με διάφορες συμβουλές. Μέσα σε αυτά είναι και ένας οδηγός που λέγεται προετοιμασία συνεντεύξεων εξ αποστάσεως.
Okay, τέλεια.
Και για τηλεφωνικές συνεντεύξεις και για βιντεοκλήση.
Ωραία. Επαναλαμβάνω την ιστοσελίδα για να ακούσουν. Θα τη γράψω κιόλας στο mm-hmm. επεισόδιο. Είναι leadcompass.gr. Σωστά?
Ναι. Ναι, ναι. Υπέρα. Και αν κάποιος δεν το βρίσκει, ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Facebook και στο LinkedIn να του το στείλω εγώ.
Τέλεια, τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Αν δεν γράφει το βιογραφικό κάτι σχετικά με αυτό, στέλνουν αγγλικό ή ελληνικό βιογραφικό?
Λοιπόν, εδώ πέρα στέλνουμε το βιογραφικό μας ανάλογα με τη γλώσσα που είναι η αγγελία. Εάν η αγγελία είναι γραμμένη στα ελληνικά, στέλνουμε ελληνικό βιογραφικό. Εάν είναι γραμμένη στα αγγλικά, στέλνουμε αγγλικό βιογραφικό. Ανεξάρτητα, δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η θέση να είναι για την Ελλάδα, αλλά η αγγελία να είναι στα αγγλικά. Εκεί στέλνουμε αγγλικό βιογραφικό. Εάν στείλουμε ελληνικό, για κάποιες εταιρείες είναι λόγος απόρριψης. Mm-hmm. Τώρα, αν δεν υπάρχει αγγελία και στείλουμε το βιογραφικό από μόνοι μας για να κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε μια θέση για μας, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όσοι το κάνουν. Απλά προτείνω, εάν στέλνουν βιογραφικό χωρίς αγγελία, να γράφουν και μια επιστολή για ποιο λόγο κάνουν αίτηση, τι τους αρέσει στην εταιρεία και τι μπορούν να προσφέρουν, να είναι πιο ολοκληρωμένη αίτηση. Εκεί καλό να το στείλουν και σε ελληνικά και σε αγγλικά.
Πάμε λίγο τώρα, γιατί πιάσαμε κάτι που μου αρέσει. Mm-hmm. Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και στους αυτούς που μας ακούνε, που μας παρακολουθούν καιρό οι περισσότεροι, ότι σήμερα ασχολούμαστε με τα αριστερά τεταρτημόρια. Mm. Άρα μιλάμε πως κάποιος μπορεί να γίνει υπάλληλος στη δουλειά που θέλει, ή αν είναι επιχειρηματίας μικρομεσαίος, να στελεχώσει κατάλληλα την επιχείρησή του. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι εκεί. Αν δεν περάσω από εκεί, πώς θα πάω και δεξιά. Και όντως αυτό μετράει πολύ. Είπες λοιπόν κάτι το οποίο κουμπώνει πολύ καλά με τη δικιά μας νοοτροπία. Mm-hmm. Που λέει ότι αν δεν βρίσκεις θέση, δημιούργησέ την. Αν δεν υπάρχει η δουλειά που θες, φτιάξε την για σένα. Πες μερικά πράγματα παραπάνω από τη δική σου εμπειρία. Και έχουμε ένα παράδειγμα για το αδερφού σου, νομίζω, Αλεξία, που το έκανε στην Αμερική. Θα μας πει, Αλεξία, την ιστορία πρώτα. Mm-hmm. Το OK, έχω ένα βιογραφικό, μπορώ να κάνω 1, 2, 5, 10 πράγματα καλά, αλλά δεν βρίσκω αυτό που θέλω ή δεν υπάρχει αυτή η θέση ή οτιδήποτε. Τι μπορώ να κάνω για να την δημιουργήσω? Οπότε πες πρώτα την ιστορία.
Αυτό που έκανε, ο αδερφός μου είναι σχεδιαστής παπουτσιών. Και αυτό που έκανε είναι, είχε βρει ένα brand στο Los Angeles που του άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να εργαστεί εκεί. Δεν υπήρχε κάποιο άνοιγμα θέσης για designer. Και ουσιαστικά τους έστειλε το βιογραφικό, όπως είπες, μαζί με ένα mail, όπου έγραφε γιατί πιστεύει ότι τον χρειάζονται και σε τι μπορεί να τους δώσει αξία και να τους βοηθήσει. Ένα, ας πούμε, παράδειγμα πολύ εκπληκτικό, πέρα από τα skills που έχει και τα λοιπά, τους είπε ότι επειδή το εργοστάσιο είναι στην Ιταλία, εγώ μπορώ να πηγαίνω πολύ πιο συχνά και να σας εκπροσωπώ που είμαι στην Ελλάδα, γιατί θα δούλευε από Ελλάδα για Λος Άντζελες, από ότι κάθε φορά να ταξιδεύετε τόσο μακριά, τόσες ώρες και τόσο μεγάλο κόστος. Παράδειγμα, αυτό ήταν ένα από τα selling points, ένα από αυτά που είπε. Και όντως τον προσλάβανε, και όχι μόνο αυτό, του δώσανε και ακριβώς τα χρήματα που ήθελε. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκίνησε με κάτι βασικό κτλ.
Του χρόνου στη δυναμική θα μάθεις και εσύ πώς τα κάνουμε αυτά.
Ναι. Διεκδίκησε αυτό που ήθελε, που ήταν να δουλεύει για το brand στο εξωτερικό από την Ελλάδα, ώρες Ελλάδος, ούτε καν ώρες Αμερικής, και να παίρνει ακριβώς τα χρήματα που πιστεύει ότι αξίζει.
Ακριβώς αυτό που λες, ότι είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς θέσεις για εμάς. Αυτό πώς το κάνουμε? Αρχικά έχουμε αυτογνωσία, ξέρουμε πού είμαστε καλοί, κάνουμε μία έρευνα, να δούμε πού διαφέρουμε και με την αγορά εργασίας γενικότερα, σε τι διαφέρουμε από τους υπόλοιπους, ποια είναι τα πιο δυνατά μας σημεία που ξεχωρίζουμε. Και εγώ προτείνω να κάνουμε να επιλέξουμε 5, 10, 20 εταιρείες που μας έχουν κεντρήσει την προσοχή, μας έχουν τραβήξει την προσοχή και ενδιαφερόμαστε για αυτές, να κάνουμε μία έρευνα για αυτές τις εταιρείες και να στείλουμε σε αυτές που μας ενδιαφέρουν κάτι πολύ στοχευμένο, βιογραφικό στοχευμένο, με επιστολή τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Ή κάποιοι θέλουν αυτό που λέμε UVP, Unique Value Proposition, το οποίο μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι PowerPoint με γραφήματα, μπορεί να είναι κάποια παρουσίαση με γραφήματα, κάποιο PDF αναλυτικό, και θέλουν μια πρόταση πιο ολοκληρωμένη. Και μπορούμε να κάνουμε έρευνα, να συνδεθούμε και με στελέχη των επιχειρήσεων στο LinkedIn, να ρωτήσουμε πληροφορίες και να το κάνουμε πιο οργανωμένα όλο αυτό.
Mm-hmm. Να πω άλλο ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, είχε γίνει αρκετά μεγάλος ντόρος γι' αυτό. Ήταν μία που ενδιαφερόταν, ήθελε πάρα πολύ βασικά, να εργαστεί για το Airbnb. Και τι είχε κάνει? Αρχικά είχε φτιάξει ένα βιογραφικό το οποίο ήταν ακριβώς σαν την ιστοσελίδα του Airbnb, τα χρώματα και τα σχετικά, ήταν ίδιο το look and feel που λέμε, το βιογραφικό με το Airbnb. Και τους έστειλε και μία πρόταση, είχε κάνει έρευνα αγοράς και τους έστειλε πρόταση όπου εξηγούσε γιατί πιστεύει ότι χρειάζεται το Airbnb να επεκταθεί σε άλλες 2-3 χώρες και είχε κάνει ολόκληρη έρευνα, δίνοντάς ουσιαστικά όλα τα στοιχεία που πίστευε για να τους πείσει για αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι την προσέλαβαν και νομίζω ότι την έκαναν και υπεύθυνοι για να ανοίξουν αυτές οι αγορές. Και ήταν εκπληκτικό, γιατί ναι, μεν αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια για να κάνει αυτή την έρευνα, αλλά πέτυχε το στόχο της.
Αυτό τώρα είναι θέμα νοοτροπίας και το έχουμε πει και εδώ και στο e-course το λέμε πάρα πολύ αναλυτικά. Τι σημαίνει νοοτροπία? η λάθος νοοτροπία είναι ότι θα κάνω τζάμπα δουλειά για κάποιον. Και αν δεν με πάρει, και αν την πάρει τη δουλειά αυτή και την κάνει μόνος του, κτλ. Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε ότι ένα, οι σωστές εταιρείες και αυτοί που είναι πραγματικά επιχειρηματίες δεν θα το αφήσουν αυτό να πέσει. Και ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί είναι σωστά τεταρτημόρια, ότι προτιμώ να πάρω αυτό που έχει την ιδέα και το κίνητρο και την όρεξη το κάνει και να τον πληρώσω και πάρα πολύ καλά από το να ψάξω το κάνω μόνος μου. Το δεύτερο είναι ότι πρώτα δίνω και μετά θα πάρω. Μα δεν τους ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Αφιερώσεις μία ώρα, 10 ώρες, 100 ώρες να φτιάξεις κάτι για αυτούς που να τους δώσεις αξία, να ανεβάσεις τη δικιά σου αξία, να γίνεις απαραίτητος. Νομίζω είχαμε κάνει επεισόδιο ή δεν έχουμε κάνει με τις πωλήσεις. Όχι, έχουμε κάνει, έχουμε. Το χρωστάω.
Θα το κάνουμε.
Γενικά στις πωλήσεις, ο κύκλος των πωλήσεων είναι ότι πρώτα δημιουργώ μία ανάγκη και μετά δίνω τη λύση. Δεν πάω σε μία κορεσμένη αγορά να γίνω ένας ακόμα από αυτούς. Άρα αυτό είναι πολύ βασικό.
Ισχύει. Και γενικότερα, Μάρκο, εγώ κάτι που λέω όταν με ρωτάνε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ότι βρες ένα. Όλοι στέλνουν βιογραφικό. Βρες να κάνεις κάτι έξτρα που θα ξεχωρίσεις. Και αν ξεχωρίσεις, εκεί ξέρεις, φεύγεις από τη μάζα και είναι πολύ πιο πιθανό να σε επιλέξουν για αυτή τη θέση.
Έχω και εγώ μια ερώτηση, Μάρκο. Έστω ότι θέλει κάποιος να στείλει ένα βιογραφικό. Μας έρχονται και εμάς πολλά στο γραφείο, στο αρχιτεκτονικό και τα υπόλοιπα. Το στέλνεις. Προφανώς το στέλνεις στο επίσημο email του γραφείου. Ένα το κρατούμενο, φαντάζομαι. Το στέλνεις κάπου αλλού, παίρνεις κάπως και ένα τηλέφωνο, δεις αν το πήρανε. Ποια είναι η διαδικασία που ούτε ενοχλητικός να γίνεις, αλλά να ξέρεις ότι το έχει πάρει ο κατάλληλος άνθρωπος. Ζητάς το email επιβεβαίωση, ποιο είναι το σωστό.
Το ιδανικό είναι όταν στέλνουμε ένα βιογραφικό, από μόνοι μας ειδικά, χωρίς να υπάρχει κάποια αγγελία, να κάνουμε και ένα follow-up για να δούμε αν το έχουν λάβει. Γιατί μπορεί να έχει πάει στα ανεπιθύμητα, στα spam και να μην το είδανε ποτέ. Ή μπορεί να έχει κάποιο bug το site, και αυτό έχει τύχει. Έχει τύχει σε μεγάλη εταιρεία πολυεθνική, που είναι recruitment agency και παίρνει άτομα για άλλες εταιρείες. Είχε bug το site τους, είχε στείλει μια υποψήφια βιογραφικό, δεν το είχαν λάβει. Την είχα βοηθήσει εγώ την υποψήφια και μου λέει: Μάρκο, μου λέει, δεν με έχουν πάρει ακόμα για συνέντευξη. Μου φαίνεται πολύ παράξενο, γιατί είχε όλες τις προϋποθέσεις. Και τη λέω: κάνε ένα follow-up να δεις αν έχουν λάβει το βιογραφικό σου. Έκανε follow-up, δεν το είχαν λάβει γιατί είχε back το site τους. Και μόλις του έστειλε με άλλο τρόπο, την πήραν κατευθείαν για συνέντευξη. Και την πήραν και στη θέση τελικά. Ενώ αν δεν είχε κάνει το follow-up, θα είχε χάσει την ευκαιρία.
Οκ. Και να αν είναι από αγγελία.
Δεν σ' άκουσα, Αλεξία.
Λέω, αν έχουν τηθεί μέσω αγγελίας εκεί να κάνουν follow-up, άμα δεν έχουν νεότερα.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είπα τώρα. Αυτή η θέση που είχε κάνει η κοπέλα αίτηση ήταν από αγγελία.
Okay.
Site, δεν είχαν λάβει την αίτησή της και έκανε μετά ένα follow-up. Τους το έστειλε με διαφορετικό τρόπο το βιογραφικό της. Την πήραν και σύνδεξη και πήραν και τη θέση.
Okay, κατάλαβα.
Μετά από μια συνέντευξη, τώρα ρωτάω πράγματα επειδή σε αυτό έχω λίγη εμπειρία, είναι η αλήθεια, δεν έχω υπάρξει ιδιαίτερα σε αυτή τη θέση. Αφού μου κάνουν μια συνέντευξη και η δεύτερη ό,τι χρειάζεται, μετά απλά περιμένω την απάντηση, γιατί πολλές εταιρείες, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό το feedback το παίρνω, δεν απαντάνε αρνητικά στους ανθρώπους. Δεν το θεωρώ σωστό, αλλά δεν το κάνουν. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιος μπούσουλας για το μετά.
Ναι, δύο πράγματα χρειάζεται να κάνουν εδώ υποψήφοι. Το ένα είναι ότι μετά από κάθε συνέντευξη στέλνουμε μέσα σε 24 ώρες ένα ευχαριστήριο email ή μήνυμα στο LinkedIn στους συνεντευξιαστές, να τους ευχαριστήσουμε για τον χρόνο τους, να τους τονίσουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη θέση και μετά τη συνέντευξη, μετά τη συζήτησή μας. Και αν ξεχάσαμε να αναφέρουμε και κάτι σημαντικό, να τους αναφέρουμε και αυτό στο email ή στο μήνυμα. Το ένα είναι αυτό, ένα ευχαριστήριο email ή μήνυμα που το κάνουν 1%, αυτοί που το κάνουν ξεχωρίζουν. Και το άλλο είναι να κάνουν ένα follow-up εάν τους έχει πει ο εργοδότης, παράδειγμα, μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουμε επιλέξει τον υποψήφιο και περάσει η ημερομηνία και δεν έχουν κάποια απάντηση, μετά από 3-4 ημέρες να κάνουν ένα follow-up να δούνε σε τι στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση. Πήρανε κάποιο άτομο, έχει παγώσει η θέση, είναι ακόμα στην αξιολόγηση, τι έχει γίνει, για να ξέρουν. Και αν δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη, σαν deadline ας πούμε, να κάνουν follow-up κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, κάθε τρίτη, τετάρτη, μέχρι να τους πει ο εργοδότης ένα ναι ή ένα όχι. Μπορεί να φαίνεται λίγο πιεστικό. Μπορεί να φαίνεται πιεστικό σε κάποιους, αλλά πιστέψτε με, το κάνουν ελάχιστοι, οπότε αυτοί που το κάνουν ξεχωρίζουν, δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη θέση από όλους τους υπόλοιπους που δεν το κάνουν αυτό και σέβονται και τον εαυτό τους σαν επαγγελματίες. Γιατί δεν μπορώ εγώ, παράδειγμα, να έχω προτάσεις από 5 εταιρείες και επειδή εγώ έχω διαλέξει, παράδειγμα, μια εταιρεία που την έχω νούμερο ένα, να περιμένω εγώ για πάντα και να χάσω όλες τις ευκαιρίες μέχρι να πούνε οι άλλοι ναι ή όχι.
Σωστό. Δεν μου λες, με αφορμή αυτό, πάλι σαν δική σου τοποθέτηση, έστω λοιπόν ότι ψάχνω εργασία σε κάποιο τομέα ή κλάδο, πόσα παράλληλα βιογραφικά στέλνω? Δηλαδή, στέλνω όσα μπορώ και όπου μπορώ ή κάνω μια επιλογή? Τι θεωρείς εσύ καλύτερο?
Εμένα η πρότασή μου θα είναι να στέλνουν μέχρι 20 βιογραφικά μετά από πολύ μεγάλη έρευνα για τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν. Έτσι, το να στέλνουμε εκατοντάδες βιογραφικά και εμείς χάνουμε λίγο την μπάλα, να το πω πιο απλά, γιατί στο τέλος θα μας καλεί η εταιρεία, θα μας λέει «γεια σας, σας καλέσαμε για τη συνέντευξη», θα λέμε «ποια εταιρεία είστε εσείς, θυμίστε μου τι θέση είναι αυτή». Μόλις να πούμε κάτι τέτοιο είναι λόγος απόρριψης κατευθείαν. Οπότε και εμείς μετά χάνουμε την μπάλα αν έχουμε στείλει πάρα πολλά βιογραφικά και δεν έχουμε κάνει καλή έρευνα και δεν ταιριάζουμε και σε τόσο πολλές θέσεις. Εκτός αν είναι πάρα πολύ junior η θέση, αν είναι κάτι πάρα πολύ απλή. Εντάξει, αν έχει κάποιος για delivery, μπορεί να στείλει σε 100 εταιρείες. Είναι πολύ απλή η θέση, συγκεκριμένη, συνήθως. Αλλά αν είναι κάτι ψαγμένο, δεν θα υπάρχουν 100, 200, 300 θέσεις για εμάς.
Σωστό. Και να πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ξανά, ο αδερφός μου που το έκανε πολύ πετυχημένο αυτό. Σε όλους όσους έστελνε, πρώτα απ' όλα είχε κάνει έρευνα και τους έστελνε ένα σύντομο mail όπου τους έλεγε, για παράδειγμα, ο λόγος που θέλω, αρχικά τους έδινε ένα κοπλιμέντο που ήταν πολύ ωραίο. Αρχικά θέλω να σας πω πόσο μ' άρεσε η κολεξιόν εκείνης της χρονιάς και πιο συγκεκριμένα αυτό το μοντέλο, αυτό το παπούτσι. Τέλειο. Οπότε ξεκινούσε δείχνοντας ότι έχει κάνει έρευνά του και γνωρίζει πολύ καλά το brand. Και μετά συνέχιζε γιατί ταιριάζει και έβαζε και το βιογραφικό του. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι ακόμα και αν απάντησαν όχι, του έστελαν όχι και του έλεγαν, ξέρω εγώ, τι, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ. Μπορεί να μην έχουμε άνοιγμα αυτή τη στιγμή, αλλά θα σε έχουμε υπόψη και τα σχετικά.
Ακριβώς. Και εγώ, τώρα, στη Lead Compass είμαστε περίπου 10 άτομα σαν ομάδα. Δεν έχουμε βάλει ποτέ αγγελία. Όλα τα άτομα έχουν έρθει από μόνα τους και έχουμε συνεργαστεί ή τους έχουμε βρει εμείς από μόνοι μας. Ή έχει τύχει να μου στείλει, ας πούμε, συνοδευτική επιστολή ένας υποψήφιος για να μπει στην ομάδα της εταιρείας και η συνοδευτική επιστολή ήταν πάρα πολύ γενική. Πέρα του ότι ήταν, εκτός ότι ήταν γεμάτη ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, πέρα από αυτό, ήταν πάρα πολύ γενική, δεν έλεγε τίποτα συγκεκριμένο για την εταιρεία και ακόμα και σε μια ερώτηση που το είχα κάνει σε κάποια επικοινωνία μας, τι γνωρίζει για την εταιρεία, δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε, ξέρω εγώ, τι κάνουμε βιογραφικά. Όλα του, τι άλλο κάνουμε. Δεν ήξερε, ενώ τα γράφουμε όλα στο site. Τι υπηρεσίες έχουμε. Οπότε χρειάζεται να ξέρουμε για το κάθε εργοδότη, να έχουμε κάνει την έρευνά μας από πριν. Και αυτό που κάνει ο αδερφός σου, Αλεξία, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Καλά, Αλέξανδρε, σε έχω ανεβάσει full. Στον αδερφό μου, λέω, όταν μας ακούει. Λοιπόν, άλλες δύο ερωτήσεις. Η μία είναι η εξής. Αν κάποιος κάνει για μία θέση εργασίας για πωλήσεις, για παράδειγμα, και είναι μόλις έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και άντε να έχει κάνει και βασικά ψέματα. Αυτά που έχει κάνει περισσότερο είναι σε καφέ έχει εργαστεί. Πιστεύεις το βάζει αυτό ή να μην το βάλει και γιατί?
Ναι, γενικότερα αν έχει μικρή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, βάζει τις εργασίες που έχει κάνει σε χώρους εστίασης, έτσι, καφετέριες, εστιατόρια κτλ. Κανονικά, απλά τα βάζει με έναν τρόπο που να αναδεικνύει τα soft skills, τις προσωπικές δεξιότητες. Λέει, για παράδειγμα, συνεργασία με δεκαμελή ομάδα, εκπαίδευση 3 νέων συναδέλφων, εξυπηρέτηση 150 πελατών την ημέρα, διαχείριση ταμείου και αποθεμάτων, επικοινωνία με 10 προμηθευτές. Ανάλογα ο καθένας τι έκανε δηλαδή, βάζει κάποια στοιχεία με αυτόν τον τρόπο, με αριθμητικά και προσωπικά δεδομένα.
Μ' αρέσει πολύ αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει με αρκετά νέα παιδιά που έχουν εργαστεί στο σέρβις και είτε θέλουν ή ντρέπονται να το βάλουν στο βιογραφικό για κάποιο λόγο ή πιστεύουν ότι δεν το δουν με καλό μάτι, ενώ κατά την άποψή μου μπορούν να αναπτύξουν εκπληκτικές δεξιότητες. Δηλαδή, ακριβώς, το να έχεις να διαχειριστείς τον κάθε πελάτη, είναι σκληρή δουλειά τόση ώρα όρθιος και όλα τα σχετικά, σου αναπτύσσει πολλές δεξιότητες που σου είναι χρήσιμες και για μένα το γεγονός ότι κάποιος επέλεξε να κάνει αυτό, για παράδειγμα, παράλληλα με τις σπουδές του ή οτιδήποτε, δείχνει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο.
Ακριβώς αυτό, ναι. Κάνει καλή εντύπωση σε εργοδότες και έχουν βγει και μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές και σε συνέδρια όπως είναι το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας και το έχουν βγει και δημοσίως. ότι όταν δουν δύο βιογραφικά που με τα ίδια πτυχία, με την ίδια εκπαίδευση, και ο ένας έχει εργαστεί σε χώρους εστίασης και ο άλλος όχι, θα πάρουν το άτομο που έχει εργαστεί στην εστίαση.
Τέλεια.
Επειδή έχει αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες και έχει μιλήσει με πελάτες, με προϊσταμένους, με συναδέλφους κτλ.
Και να σε ρωτήσω, πόσο σημαντικός πιστεύεις ότι είναι ο εθελοντισμός για ένα βιογραφικό?
Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αναπτύσσουμε γνώσεις, εμπειρίες, γνωριμίες, διάφορες δεξιότητες. Υπάρχουν και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθελοντισμό, όπως είναι το European Solidarity Corps, που μπορεί να πάει κάποιος μέχρι 30 ετών να πάει σε μία άλλη χώρα, είτε και στην Ελλάδα, έως 12 μήνες να κάνει εθελοντισμό, με καλυμμένα μεταφορικά διαμονή και διατροφή. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχουν και τέτοια προγράμματα που μας καλύπτουν και τα έξοδα και παίρνουμε και την εμπειρία μας.
Εδώ θέλω να μοιραστώ και κάτι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Δώσε το λόγο σου, έλα.
Και εγώ το έχω δει και προσωπικά. Όταν εργαζόμουν στη συμβουλευτική την Κρατεών πριν μερικά χρόνια, είχαμε πάει τέλος πάντων να πάρουμε ένα μεγάλο project από μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Και είχα πάει εγώ με άλλους δύο συνεργάτες. Εγώ μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχα εργαστεί κάπου αλλού για ένα χρόνο και δεν είχα άλλη προϋπηρεσία. Και οι δύο συνεργάτες μου είχαν πολυετή προϋπηρεσία και σε πολύ μεγάλες θέσεις και σε πολύ μεγάλες εταιρείες και τα σχετικά. Οπότε πάμε σε αυτούς για συνέντευξη ουσιαστικά για να πάρουμε αυτό το project. Ξεκινάει ο ένας, λέει που έχει δουλέψει, τι έχει κάνει και τα σχετικά. Ξεκινάει και η δεύτερη και έρχεται η σειρά μου. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το μόνο που είχα και το είχα πολύ ήταν εθελοντισμός. Γενικότερα είχα κάνει εθελοντισμό από τα 17 μου, οπότε λέω ότι πολλά χρόνια πίσω, οπότε λέω ότι θα εστιάσω εκεί. Και εστίασα συγκεκριμένα, είχα πάει στη Βραζιλία για 2 μήνες να διδάξω αγγλικά σε ένα σχολείο δημόσιο. Και αναφέρθηκα περισσότερο εκεί και αυτό που παρατήρησα είναι ότι αφιέρωσαν πολύ περισσότερο χρόνο σε μένα και για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και εντυπωσιάστηκαν κιόλας. Και εγώ έλεγα ότι δεν έχω αρκετή προϋπηρεσία, άρα ένιωθα λίγο σε μειονεκτική θέση, αλλά είδα ότι λόγω του εθελοντισμού ότι είχα πλεονεκτική θέση τελικά.
Ακριβώς, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Ειδικά μα έχει γίνει ο εθελοντισμός στο εξωτερικό.
Διακοπές έκανες, πες τα παιδιά.
Σταμάτα, ήταν πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και άλλο ένα που θέλω να σε ρωτήσω, είναι όσον αφορά το email. Πολλές φορές βάζουν κάποιο email στο βιογραφικό το οποίο είναι αντιεπαγγελματικό. petaluditsa@gmail.com, ας πούμε. Okay. Θες να πεις ποιο είναι το σωστό email που θα έπρεπε όλοι να έχουν ή να δημιουργήσουν, άμα δεν το έχουν?
Σου έχω πει την ιστορία, θέλω να πω. Είμαι κάποιος, νομίζω στα Γιάννηνα, αν θυμάμαι καλά, έχω πάει να κάνω για ένα project που τρέχαμε με loyalty επιχειρήσεων ένα συμβόλαιο με έναν επιχειρηματία συνεργείο αυτοκινήτων. Ο τύπος έτσι και γεματούλης, κλασικός. Λίγο την κοιλιά απ' έξω και όλο αυτό. Και τα συμπληρώναμε και ήθελε και email η εταιρεία. Και του λέω email και μου λέει wet and sexy που πάει gmail.com και του λέω να ξαναπες το.
Πραγματικά, ναι, είναι...
Ή ο άλλος μου είναι ο κροκοδυλάκιας που πάει gmail.
Είναι πολλοί που κάνουν email στο γυμνάσιο και τα κρατάνε και τα στέλνουν και σε εταιρείες μετά.
Ναι. Ακριβώς.
Ή κάτι email, συγγνώμη τώρα, σπούδασε στην Αγγλία και έχει hotmail.co.uk, ας πούμε.
Ναι. Εδώ να πω συγκεκριμένα για το Hotmail ότι σε εταιρείες πληροφορικής το βλέπουν αντιεπαγγελματικό. Επειδή είναι πολύ παλιό το Hotmail, σου λέει άλλως δεν γίνεται να ασχολείται με πληροφορική και να έχει Hotmail, να έχει μείνει τόσο πίσω. Οπότε μπορεί λόγος απόρριψης το Hotmail για θέσεις πληροφορικής. Στις άλλες δεν μας πειράζει. Αλλά στις θέσεις πληροφορικής είναι πολύ ρίσκο. Καλύτερα να έχουν ένα πιο καινούριο email, όπως είναι Gmail, Outlook, iCloud, κάτι πιο καινούριο τέλος
πάντων. Και πρακτικά να είναι ή το όλο το όνομά σου ή το α.βαμνο, αν υπάρχει φυσικά.
Ναι, φυσικά το ονοματεπώνυμο βάζουμε για έναν επαγγελματικό και ιδανικά χωρίς αριθμούς και ψευδόνυμα. Εκτός αν λεγόμαστε Γιώργος Παπαδόπουλος, που μόνο και μόνο στο LinkedIn υπάρχουν 1000 προφίλ. Άρα μάλλον για να βρουν το email του είναι λίγο δύσκολο μόνο με ονοματεπώνυμο. Αλλά ας πούμε, αν εγώ που έχω σπάνιο όνομα έγραφα Μαρκούλης 27, προφανώς είναι αντιεπαγγελματικό. Χρειάζεται να βάλω το ονοματεπώνυμό μου.
Και αν το ονοματεπώνυμο είναι πιασμένο με όλες τις εναλλακτικές, έχεις βάλει πρώτα το μικρό σου, με τελεία, με κάτω παύλα, το έχεις βάλει μετά το επίθετο, ξέρεις, όλες τις πιθανές επαγγελματικές εναλλακτικές και είναι πιασμένο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
Εδώ προτείνεται να βάλουμε κάποιον αριθμό.
Αριθμό, ε.
Ναι, ναι. Όπως βάζουν αυτοί που είπα πριν, Μαρία Παπαδοπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Παπαδάκης, Παπάς. Ναι. Είναι πάρα πολύ στισμένα επώνυμα. Οπότε, ναι, βάζουμε κάποιον αριθμό συνήθως.
Έχω κι εγώ δύο να ρωτήσω για να, και να κλείσουμε σιγά-σιγά.
Και να δούμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ναι. Ένα δύο πράγματα.
Με έκοψε τώρα. Μου έκοψε και το κατάφερε το κάνει αυτό μετά από 50 επεισόδια.
Θες να πω ή
σκέφτεται.
Ωραία,
πες,
τέλειο.
Το κατάφερες.
Ήθελα να περάσει το δικό μου, οπότε ξέχασε τι θέλω να πει. Από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών ουσιαστικά, όταν αξιολογούν ένα βιογραφικό, θες να μας πεις ένα-δύο βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν για να δούνε αν είναι κατάλληλος ο υποψήφιος για τη θέση.
Ναι, κάτι που μου αρέσει και εμένα προσωπικά είναι να δω τι κάνει ο υποψήφιος από επαγγελματική επιμόρφωση. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνει για παράδειγμα μία αίτηση για μία θέση πέρα από το πτυχίο που έχει σπουδάσει και πέρα από την εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτήσει. Κάνει κάτι άλλο για να επιμορφώνεται. Κάνει σεμινάρια αυτοβελτίωσης. Κάνει σεμινάρια προσωπικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας κτλ. Σεμινάρια coaching ή ψυχολογίας. Mm-hmm. Ή σεμινάρια στο αντικείμενό του επιπλέον. Δηλαδή πέρα από το πτυχίο, να κάνει κάποια online courses σε πλατφόρμες όπως είναι το Coursera, το Udemy, το LinkedIn Learning, το EDX. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Γενικά, εάν κάνει επιπλέον, αν παρακολουθεί πλέον σεμινάρια, συνέδρια κτλ. Mm-hmm. Εκεί δείχνει. Εάν έχει βάλει ένας υποψήφιος τέτοια πληροφορία και είναι και πρόσφατα, δείχνει ότι πραγματικά τον ενδιαφέρει το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Εάν έχει μόνο το πτυχίο, είναι λίγο καμπανάκι ότι τελικά μπορεί και να μην το αρέσει το αντικείμενο. Να μην τον ενθουσιάζει και τόσο πολύ.
Mm-hmm. Το θυμήθηκα και εγώ τώρα.
Ωραία, για θες.
Θα πω τη δικιά μου άποψη, θέλω και τη δικιά σου. Έχει νόημα, εάν ψάχνω απλά για μια εργασία, σαν υπάλληλος, να έχω και μια δικιά μου ιστοσελίδα, δηλαδή και το βιογραφικό μου, ας το πω έστω, σε ένα τύπο website. Έχει διάφορες πλατφόρμες που μπορώ να το κάνω αυτό, χωρίς να πληρώνω και κάτι ιδιαίτερο ή και καθόλου.
Εξαρτάται το αντικείμενο, θα λέω εδώ πέρα. Για παράδειγμα, έχει τύχει να προσληφθούν άτομα επειδή είχαν βάλει, ας πούμε, στο βιογραφικό τους μια τέτοια σελίδα που την είχαν κάνει πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Ή επειδή είχαν βάλει ένα social media που το είχαν σαν πορτφόλιο. Για παράδειγμα, έχει τύχει να προσληφθούν σεφ και ζαχαροπλάστες σε πεντάστερα ξενοδοχεία, σε Ελλάδα και εξωτερικό, γιατί είχαν account στο Instagram και το είχαν βάλει στο βιογραφικό τους και ήταν γεμάτο φωτογραφίες με τις δημιουργίες τους. Το είχαν σαν πορτφόλιο. Ή, ας πούμε, προγραμματιστές είχαν το GitHub στο βιογραφικό τους. Με πρόσθεση που είχαν κάνει στο GitHub, που είναι μια άλλη πλατφόρμα. Οπότε, ανάλογα το αντικείμενο του καθενός, μπορεί να βάλει ένα site ή ένα άλλο social media ή ένα blog, ανάλογα την περίπτωση.
Ωραία. Και η τελευταία ερώτηση είναι, και επειδή αυτό το πιστεύω πραγματικά, ότι ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρηματίες είναι απαραίτητο να έχουν μία προσωπική ιστοσελίδα, οποιασδήποτε μορφή. Δηλαδή δεν αρκεί πλέον το Facebook ή το LinkedIn, αυτά είναι εξειδικευμένα. Ναι. Σε αυτή τη σελίδα βασικό κομμάτι είναι το about, δηλαδή ποιος είμαι.
Ναι.
Εκεί έχεις να δώσεις κάποιες συμβουλές, έτσι, κάποια highlight του, που είπε πιο πολύ σαν ιστορία, σαν κείμενο, όπως είπε, συμφωνώ. Να είναι πιο πολύπλευρο, να είναι πιο συγκεκριμένο, αν έχεις άποψη.
Στα βιογραφικά, σε μορφή κειμένου που είναι για επιχειρηματίες, εδώ το ιδανικό είναι να τονίσουμε ποια είναι η εμπειρία μας και οι γνώσεις μας, να είναι ξεκάθαρες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε σε αυτό το κείμενο. Και όπου είναι εφικτό, ειδικά για επιχειρηματίες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, να αναφέρουν και αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα. Mm-hmm. Πέρα από το τι υπηρεσίες προσφέρουν, δηλαδή, άλλο να μου πει εμένα κάποιος, έχω δημιουργήσει, ξέρω εγώ, κάνω αρχιτεκτονικά σχέδια, και άλλο να μου πει ότι έχει δημιουργήσει 1000+ αρχιτεκτονικά σχέδια.
Μπράβο.
Είναι λίγο διαφορετικό. Όπως το
γράφουμε, ας πούμε, εκεί τα κλασικά. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, τελείωσα το τάδε σχολείο κτλ. Αυτά είναι παροχημένα πια.
Αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα. Είναι λίγο παροχημένα. Γιατί έναν πελάτη, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρει ο άλλος που γεννήθηκε και πόσο έχει μεγαλώσει κτλ. Τον ενδιαφέρει τι εμπειρία και γνώσεις έχει ο επιχειρηματίας, τι υπηρεσίες προσφέρει και ποια είναι τα επιτεύγματά του.
Και μία πάλι προσωπική άποψη. Επειδή πάντοτε τα άκρα μιας ράβδου δεν είναι υγιή, Το άλλο άκρο που βλέπω σε πάρα πολλές σελίδες που τα πάρα πολύ εναλλακτικά βιογραφικά του τύπου θα βάλω το Σούπερμαν και οι μαγικές μου δυνάμεις είναι αυτές και νομίζω είναι κάτι το οποίο πάλι είναι αρκετά προκλητικό και χάνει την ουσία του.
Εννοείς κάποια βιογραφικά που είναι πιο, πιο διαφορετικά, όπως είναι παράδειγμα βίντεο, CV, κάτι τέτοιο?
Όχι, όχι. Με αυτά συμφωνώ 1000%. Ότι που το πάνε, ρε παιδί μου,
extreme.
Δεν γράφει τις 5-10 δεξιότητες και τα που έχει κάνει. Mm-hmm. Θα το πάει ότι είμαι ο Batman και τα βράδια πετάω πάνω από τις στέγες και αυτό με κάνει πολύ ικανό. Που είναι το εναλλακτικό του στο άκρο.
Ναι, αυτά θέλουν προσοχή. Δηλαδή, χρειάζεται ό,τι γράφουμε καταρχήν στο βιογραφικό να είναι αλήθεια. Εάν είναι αλήθεια, οκ, μπράβο του και μπορεί να το αναφέρει. Εάν έχει κάποια επιτέματα, κάποια βραβεία κτλ. Να είναι αλήθεια όμως, να είναι πραγματικά τα νούμερα, εάν θέλουμε να βάλουμε. Αυτά μπορούμε να τα αναφέρουμε. Και να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε μετά και στην πράξη. Και σε μια συνέντευξη και στην πράξη μετά, όταν παρέχουμε μια υπηρεσία.
Ισχύει. Και αυτό που είπες, το να λένε την αλήθεια. Νομίζω είναι πολύ ωραίο να κλείσουμε με αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι recruiters και μέσα από ερωτήσεις μπορούν να καταλάβουν αν λες την αλήθεια ή όχι. Πέρα ότι είναι σημαντικό να λες την αλήθεια σου, δεν το συζητώ.
Φυσικά. Και να πω εδώ,
ναι?
Να πω λέξη ότι είχα και μια περίπτωση εδώ πέρα από έναν σεφ, ο οποίος είχε γράψει ψέματα στο βιογραφικό του. Του το είχα κάνει εγώ το βιογραφικό και δεν μου είχε πει, του είχα ζητήσει κάποιες πληροφορίες, μου είχε στείλει πληροφορίες ψεύτικες. Εγώ δεν δουλειά με να τον αξιολογήσω αν αυτά που μου λέει είναι αλήθεια ή όχι. Εγώ εμπιστεύω με τους πελάτες μου, ας πούμε, και τα άτομα που βοηθάω. Οπότε του τα είχα γράψει. Και μετά από λίγους μήνες μου λέει: Μάρκο, δεν με έχει πάρει κανείς για δουλειά, γιατί καταλαβαίνω στη συνέντευξη ότι έχω γράψει ψέματα στο βιογραφικό. Δεν λέμε του λέω ψέματα ποτέ στο βιογραφικό. Οπότε του λέω: Πες μου, ποια ισχύουν τελικά, να το διαμορφώσουμε κατάλληλα. Και το διαμορφώσαμε, το ανανεώσαμε και κατευθείαν μετά από 2-3 εβδομάδες. Προσλήφθηκε σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο στην Αθήνα στο κέντρο. Στη θέση που ήθελε.
Ναι.
Οπότε ναι, λέμε μόνο αλήθεια στο βιογραφικό.
Τέλεια. Μάρκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Μας έδωσες τόση πολύ ωραία πληροφορία και αξία και σε εμάς και στους ακροατές. Και εγώ κράταγα σημειώσεις, να ξέρεις.
Αλήθεια.
Έχω κρατήσει πολλές. Ευχαριστούμε ξανά για το χρόνο σου και όλα τα όμορφα που μας έμαθες σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ελπίζουμε να πήρες αξία και αν όντως νιώθεις ότι μαθαίνεις πολλά, έχουμε ετοιμάσει κάτι ακόμα καλύτερο για εσένα. Μπορείς να μπεις στο patreon.com/gameofmoney και να δεις όλα όσα έχουμε ετοιμάσει. Ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσεις, να συμμετέχεις σε ψηφοφορία για τις θεματικές των επόμενων επεισοδίων. Μπορείς να έχεις αποκλειστική πρόσβαση στα εβδομαδιαία επεισόδια του podcast μερικές μέρες πριν βγουν στον αέρα. Θα δημιουργήσουμε κάποια μηνιαία επεισόδια στα οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Patreon. Θα έχουμε έκπτωση σε παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, τα e-courses, στο e-course «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Εννοείται ότι θα σε ευχαριστήσουμε δημοσίως αναφέροντας το όνομά σου στο podcast, μόλις γίνεις μέλος στο Patreon. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση μπορούμε να την απαντήσουμε και θα έχουμε και μηνιαία YouTube Live ή Zoom Calls για να συζητήσουμε ανοιχτά ερωτήσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, στρατηγικές, επόμενα βήματα ή ό,τι άλλο θέλεις και θα είμαι εγώ και ο Αλέξης εκεί για να σταλίσουμε όλα. Οπότε μπορείς να μπεις στο patreon.com/gameofmoney για να δεις περισσότερες πληροφορίες. Καλή συνέχεια!